My vlastně se zabýváme desaterem Božích přikázání a tyto přikázání někdo nazval 10 velkých svobod. A kdybychom chtěli podrobně rozebírat téma svobody člověka, tak bychom tady museli být až do příští neděle. A možná, že to s vámi bude trochu podobně, jako to bylo se mnou, když jsem si připravoval to dnešní kázání, že jsem byl opět trochu překvapen. Dnešním přikázáním je nepokradeš, nebo lépe, já mám radši to nebudeš krást, protože tomu lépe rozumíme už dneska. A hlavně, že je to nejenom přikázání, ale že je to zároveň zaslíbení dané Božímu lidu. Nebudeš krást. A já dost dlouho jsem si tak říkal, tak co na to mám vykládat, tak každý ví, že nemá krát, tak jestli budeme vykládat o tom, co to ta krádež je, jak náš právní systém definuje krádež a tak dále, nebo jestli se budu snažit vás přesvědčit, že nakonec všichni kradou a potřebují Boží milost, někdo jenom krade více, někdo míň. A není to úplně jednoduché tohleto vymezit, ale já bych to ani vymezovat nechtěl. Já bych chtěl, aby jsme se zaměřili v tom výkladu úplně někam jinam. Mohl bych samozřejmě také tady mluvit o růstu zločinnosti, o tom, kolik, jak ta společnost na tom je špatně, kolik je krádeží, kolik lidí krade různým způsobem, jak velcí, tak malí. A mohl bych tak lamentovat nad tím, že kdyby bylo víc křesťanů, bylo by třeba méně krádeží. Něco pravdy na tom všem by bylo, ale když jsem si četl ten výklad tohoto přikázání, tak mě zaujalo to, že v podstatě my jsme jako církev mnoho století ho nevykládali úplně dobře. A já bych se pokusil to i dokázat z písma. Můžu se zeptat na to, nebudeš krást? Co nebudeš krást? Ale ta otázka by možná byla trošičku mimo, protože vykladači z židovských řad poměrně správně vykládali toto přikázání, nebudeš krást druhého člověka. Ne okrádat druhého člověka, ale neukradneš člověka. Podpořil bych to z 21. kapitoly 2. knihy Mojžíšovy, kde je psáno, kdo někoho ukradne, ať už jej prodá, nebo je z něho naleznou, musí zemřít. Kdo někoho ukradne, musí zemřít. A to je vlastně první ustanovení knihy smlouvy o krádeži. A podporuje to tuhletu myšlenku, že v podstatě v tom přikázání nepokradeš se nejedná pouze, jestli vůbec o krádež věcí a nějaké vlastně omezování osobního vlastnictví někoho jiného tím, že mu něco vezmu, ale že Izrael tady v tom přikázání viděl to, že nemá někdo někoho druhého ukrást za účelem zotročit. Protože Izraelci v této druhé knize Mojžíšovi nebyli daleko od toho kdy vyšli z otroctví, kdy vyšli z Egypta a dá se říct, že celý Izrael byl v tom Egyptě zotročen a mohli bychom také říct ukraden. Protože Izrael byl vyvolen, aby patřil Bohu a vlivem toho, že ti Izraelci neposlechli Boha, tak se dostali do toho Egypta a tam byli zotročeni, ukradeni, stali se vlastnictvím faraona. A možná si řeknete, je to dneska nějakým způsobem aktuální, týká se nás to? Já myslím, že se nás to týká. Vzpomeňme si ještě, jak se ten Izrael do Egypta dostal. Dostal se tam tak, že vlastně bratři Josefovi ho nesnášeli a rozhodli se neporušit vlastně příkaz o zabíjení, nezabít ho, ale nakonec se rozhodli, že ho prodají do otroctví. A prodali ho do Egypta. Takováhle věc vlastně byla na začátku tohohle toho příběhu Izrael. Pán Bůh Josefa ochránil, jako ochraňuje každého, koho si vyvolil, ale důsledek byl, že vlastně celý ten Izrael nakonec přišel do té země egyptské. Takže to je jedno zarámování. Další zarámování tohoto přikázání je, že v té době, ale i v době, kdy působil Pán Ježíš, bylo otrokářství něčím běžným. Otroctví bylo něčím běžným. Dostat se do otroctví bylo velmi jednoduché. Když například byl zloděj přistižen při vloupání, tak musel buď poskytnout plnou náhradu za to, co ukradl, anebo byl prodán do otroctví za hodnotu toho ukradeného. Takže Izraelci velmi dobře znali, co je to otroctví. A zajímavé je, že v té knize smlouvy, kterou Pán Bůh uzavírá Božím lidem, tak jakoby Pán Bůh byl na straně těch otroků, kteří v očích lidí neměli žádná práva, mnohdy žili v podmínkách, kdy ten pán si mohl dělat, co chtěl, mohl toho otroka zabít, ale Boží zákon ukazoval na to, že Pán Bůh se zastává těchto těch, kteří jsou na tom nejhůř, že se Bohu nelíbí, když je někdo zotročen, že Bůh má pro člověka připraven lepší plán. Ale tento plán nelze uskutečnit tam, kde vládne hřích, kde vládne ten zlý. A tak Pán Bůh aspoň dává takové různé příkazy, které vlastně těm otrokům usnadňují jejich život. Dokonce tady čteme, když někdo vyrazí zub svému otroku nebo otrokyni, tak jako náhradu ho má propustit na svobodu. To si myslím, že se asi moc nepraktikovalo, co je to vyrazit zub a teď ho mám propustit svůj majetek svého otroka. Takže zkusme se podívat na ten příklad nepokradeš právě z tohohle toho hlediska a přemýšlet o tom, jestli třeba náhodou i dnes není nějakým způsobem ten příklad aktuální, i když nežijeme v otrokářské společnosti, tak přesto tady existuje na zemi velká nesvoboda, velké zotročování lidí. Dokonce i dnes existují v různých zemích lidé, kteří jsou de facto v pozici otroků. A i křesťané na tom v historii měli velký podíl. Jen si vezměte, jak dlouho trvalo, než bylo zrušeno otroctví, třeba v Americe. A do dneška jsou tam na některých místech považováni ti bývalí otroci za někoho méně cenného, za někoho, kdo nemá takovou hodnotu, jako má bílý člověk. A je to naprosto bezdůvodné, takže projevem toho moderního otrokářství je i například rasová nesnášenlivost, snižování druhých lidí. Vezměte si, co všechno se dělo v minulém století během válek, když byl fašismus, když byl potom komunismus, jak byli lidé zotročováni, věznění, vlastně umisťování do pracovních táborů, kde pracovali za nulovou mzdu a umírali bez toho, že by za jejich smrt byl někdo zodpovědný. Není toto trošku podstatnější, než to, jestli někdo ukradl samoobsluze rohlík? Myslím si, že je to podstatnější a že Pán Bůh to vidí a že Pán Bohu se to nelíbí. A Pán Bůh přinesl Pánu Ježíši Kristu těm zajatým svobodu, jak čteme v Evangelii. A také čteme, že Pán Bůh se zastává těch chudých a zotročených. Zajímavé je, že když křesťanství se rozšířilo, takže nebojovalo proti otroctví přímo, ale nepřímo vlastně rozkládalo ten systém toho otroka otroctví, protože jak mohl být ten člověk zároveň mým otrokem a zároveň mým bratrem Kristu. Šlo to těžko. Sice čteme, že i to je možné respektovat takovýto řád, ale myslím si, že křesťanství postupně rozkládalo ten nespravedlivý systém. Problém je, že mnozí ani jako křesťané jsme nezůstali u té boží spravedlnosti. Zavedli jsme nové systémy společenského uspořádání. Ale stále v těch systémech zůstává rozdíl mezi těmi, kdo jsou bohatí, mezi těmi, kteří jsou chudí. A velmi často ti bohatí ty chudé zotročují, nebo, jak se říká, vykořisťují, nebo prostě zneužívají a tak dále. A já si myslím, že Bohu se to nelíbí. A to je možná důvod, a mně se to tak spojilo, proč v Novém zákoně Pán Ježíš mluví proti těm bohatým. A proč říká blaze chudým a běda těm bohatým. Protože málo kdo z těch bohatých nabyl to bohatství spravedlivě. Přečtu třeba z listu Jakubova. A nyní vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Naskromáždili jste si poklady pro konec dnů, hle mzda dělníků, kteří žali vaše pole, abyste jim ji upřeli, volá do nebes. Křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů. Žili jste rozmařile a vyhřili jste na zemi. Vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. A myslím si, že křesťané by měli na této zemi usilovat o spravedlnost. A to je směrník tohoto přikázání. Spravedlnost Boží. Jaká je naše pozice tady na zemi? Pán Bůh říká, že země a všechno, co je na ní, patří jemu. Je to tak. Ale chovají se lidé podle toho? Chovají se jako správci? Já myslím, že často ne. Že se často chovají jako majitelé, jako kdyby jim měli ty věci tady na zemi na pořád patřit. A to je taky taková lek toho zlého. Kdy Pán Bůh dal člověku zemi, aby ji spravoval, ale člověk se rozhodl být jako Bůh a skočil v tom na špek tomu zlému. My jsme doma chvilku o tom mluvili, o tomhle přikázání, a tam zazněl ten názor, kdo byl první, kdo něco ukradl, takže že to byla Eva. A já si myslím, že je to pravda v tom smyslu, že to bylo něco, co patřilo Bohu a bylo to zakázané. A přesto člověk to vzal a rozhodl se to použít ke svému v uvozovkách prospěchu. A tím iniciátorem byl ten zlý, který tím pádem získal člověka pod tu svoji nadvládu. A úžasné je, že z toho existuje cesta ven, že my všichni nejenom, že zotročujeme nějakým způsobem druhé, my všichni nějakým způsobem porušujeme to přikázání, nebudeš krást, ale i my všichni jsme zároveň otroci hříchu, dokud nepoznáme tu Boží cestu, dokud nepoznáme Pána Ježíše. A mně se velice líbí, jak Duch Svatý vedl lidi, když vznikla církev. A možná bychom se nad tím měli v tomhle světle nějakým způsobem zamyslet. Nemyslím si, že bychom měli udělat to samé, ale přinejmenším nad tím přemýšlet a být ochotni i víc dát Bohu svůj život, víc dát Bohu svůj majetek, nebo to, co považujeme za svůj majetek, a víc dát Bohu i ty druhé lidi, které často nutíme k tomu, aby dělali něco, co chceme my, a ne to, co by třeba chtěli oni. A ta první církev, když vznikla a když se lidé obrátili, tak tam byla taková atmosféra, že spontánně nastala taková situace, že všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával ty společenství ty, které povolával ke spáse. Já tady vidím to splnění i toho zaslíbení, nebudeš krást. Já si neumím představit, že by v téhle situaci někdo mohl krást v takovém společenství. Vždyť ti lidé všechno prodali a dali Bohu k dispozici. I sami sebe dali Bohu k dispozici, tvořili společenství, chválili Boha a Pán Bůh to požehnal. A denně pak přidával ty, které povolal ke spáse. To je křesťanská zvěst. A my sami i za celou církev můžeme činit pokání tam, kde ta církev se od toho odchyluje. Kde dochází těm krádežím. Když to vemu na ty krádeže třeba majetku nebo podobně, tak ještě jsem chtěl říct, že ono je možné krást jakoby ze dvou směrů. Že je možné krást ze zhora a ze zdola. Ze zhora kradou ti, kteří mají tu moc, jsou bohatí, berou úplatky, mají politickou moc. A to jsou ti, na které se ani mnohdy nevztahují žádné tresty, nedostanou žádnou zaslouženou odměnu ve formě vězení. A samozřejmě lze krást i ze zdola. Můžu si říct, když oni okrádají mě, tak já taky si vemu, co mi patří. A bohužel i ten systém, který tady byl za takzvaného socialismu, k tomuhle vedl. Vedl lidi k tomu, že v podstatě si řekli, když všechno patří nám všem, tak proč bychom si nevzali? Proč bychom si neodnesli něco z té továrny, když ta továrna nikomu nepatří a podobně? To je samozřejmě špatné myšlení. Bylo by špatné, kdyby nás měl Pán Bůh vést k tomu, abychom si brali cokoliv, když nás nikdo nevidí. Ale přesto bych chtěl říct, že to nejdůležitější, co Pán Bůh chce, abychom byli svobodní. Abychom byli svobodní od lidí. Abychom nebyli zotročeni druhými lidmi. Abychom nebyli zotročeni tím zlým. A abychom všechno, co máme, v upřímnosti poskytli Bohu a dali to pro jeho dílo a sloužili mu. A to věřím, že je poselství i, které k nám přišlo jak ve starém zákoně, tak i v novém zákoně. Můžeme se za to modlit, můžeme očekávat, jak nás Pán Bůh v tom povede. Protože myslím si, že každý z nás může v tom udělat víc. Tak nezapomeňte, nebudeš krást, není o majetku v prvním řadě, ale je to o druhých lidech. Mohl bych mluvit ještě o mnoha věcech, ale bylo by to dlouhé a už bychom se nevešli do času. Třeba o unášení lidí, o terorismu a podobně, co všechno se děje v dnešní společnosti. A jsou to velice problematické věci a ta společnost si s tím neví rady. Ale je to proto, protože lidé neposlouchají Boha, nehledají Boží slovo a Boží pravdu. To je skutečnost, která je smutná a církev by na ní měla upozorňovat. Amen.